እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ክንራኸብ ክኢልና ኣሎና። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዮስያስ ኣብ ይሁዳ ስለ ዝነገሰ ብምኽንያቱ ድማ ነቲ ኣብቲ መዝገብ ናይ ቤት መቕደስ ተሓቢኡ ዝጸንሐ ንብዙሕ ዓመታት ድማ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ጠፊኡ ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝተረኽበ ነዚ መጽሓፍ እዚ ድማ ምስተነበበሉ ኣዝዩ ሓዚኑ ክዳኑ ከም ዝቐደደ ካብኡ ተላዒሉ ድማ ካብዚ ተበጊሱ ድማ ነቶም ዓበይቲ ይሁዳን ካህናትን ጸዊዑ ኣብ ይሁዳ ንስሓ ክኸውን ቤት መቕደስ ድማ ንክጸሪ በዚ ድማኒ ናብ ምንቕቓሕ ክኣትዉ ከም ዝገበረ ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎም መዓንቲ ድማ ኣብኡ ኣብ ካልኣይ ነገስቲ 23 ዘሎ ሓሳብ ማለት ካብ 21 ስጋብ 23 ብምንባብ በዓል ፋሲካ ክበዓል ከም ዝጀመረ ብምርኣይ መጽናዕትና ክንቅጽል ኢና። እስከ ቅድሚኡ ነዛ መዝሙር እዚኣ ንስማዕ።
ዓለም ጸቢቡ ዝሕዞ ዝሰኣር ቤት ኣብ ደገን ብሁሉ ዝተሓለለ ብርክብ ኢለን ይወልዳ ካብ ተፃዕረን እውን ይዓርፋ ከም ዝብል ቃሉ ዝንብርከኽ ንኢየሱስ ኣሚኑ ትጾሙ ይለግስ ከም ግመ ተበቲኑ ዝተረመሰ ሞትና ፈራርሆ ተስፍኡ ስማምነን ብርክ ኢለን ይወልዳ ካብትፃ ረንውን ይዓርፋ ከምዝ ብል ቃሉ ስምብርገኽ ንየሱስ ኣሚኑ ትጾሙ ይለግስ ከም ግመ ተበቲኑ بكل بلسي حلفن ترفن زعكبي مقرت ترقوم ناينا برا انسان بركب إلن يولدا هبتصار رنوين يعرفا كم زبلك آلو سنبركب نيسوس آمينو تصورو يلكس كم قمت تبتينو
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንዘማራያውን አብዘለው እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም መልስካ ዳግማይ ህይወት ስለተህበና ምንቅቃህ ስለተገብረልና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናብቃል ካውን መምላስ ከሆነልና ንጸልይ አሎና አምላክና እግዚአብሔር ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይ ምቁራጽ አብቃልካ ተአምራት ክንርኢ የዒንትና ኸትከፍተልና ብዘይ ምቁራጽ ድማ ቃልካ ከምቲ ዝግባእ ምንባብ ከምቲ ዝግባእ ምጽናዕ ከምቲ ዝግባእ ድማ እግዚአብሔር ለቃልካ ምስልሳል ክኾነና ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ቃልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንኣልባብ ነፍስ ወከፍና ክበጽሕ ሎሚ ብመንፈስካ ዝኾነ ምኽርኻ ድማን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ክልቀቐልና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣቦ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ኣሎ ኣብ ቃልካ ሓቀኛ ፈውስ ኣሎ ኣብ ቃልካ ዘለዓለማዊ ሕይወት ኣሎ ኣብ ቃልካ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ኣሎ ኣብ ቃልካ ዘይተኣደነ ጥበብ ኣሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎም እውን ዕርክነትናን ምሕዝነትናን ምቅርራባትናን ኵሉ ምስ ቃልካ ጥራይ ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ኻብ ቃልካ ዝተላዕለ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዓይነት በረኸታት ኵሉ ኣብ ሕይወት ነፍሲ ወከፍና ጋህዲ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኵሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። በዓል ፋሲካ ክበዓል ምጅማሩ ቀጺልና እንርዮ ሓሳብ ክኸውን እዩ እቲ ንጉሥ ከዓ ንብዘለዉ ሕዝቢ ከምቲ ኣብዚ መጽሓፍ ኪዳን እዙ ተጻሒፉ ዘሎ ጌርኩም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ፋሲካ ኣብዕሉ ኢሉ ኣዘዞም ካብቲ መሳፍንቲ ንእስራኤል ዝፈርድሉ ዝነበሩ ዘመን ጀሚሩ ከዓ ብዘሎ ዘመን ነገሥታት እስራኤል ነገሥታት ይሁዳን ከምዚ ዝበለ ፋሲካ ኣይተፈሰገን። እዚ ፋሲካ እዝስ ንንጉሥ ዮስያስ ኣብ መበል 18 ዓመቱ ድኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሔር ተገብረ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ 23 ካብ 21 ስጋብ 23 ክንርኢ ከሎና ብዘደንቕ ነቲ ፋሲካ ኣብዒሎሞ ንብዙሕ ዘመናት ከየብዓልዎ ሓሊፎም ነይሮም። ፋሲካ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ፋሲካ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 5:7 ክርስቶስ ፋሲካና ከም ዝተሰውአ ይዛረበና። ሎሚ ብዘይ ክርስቶስ ኢና ነቲ እምነት ክንሕዞ እንደሊ። ስብእና ክርስቶስ መስዋዕቱን ኵሉ ውዕለቱን ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝግብኦ ስፍራ ኣይሓዘን ኣሎ። ኣሕዋተይ፣ እቲ ቀንዲ ንሕዝብና ከድሕን ዝኽእል ምንቕቓሕ እዩ። ገለ ሰብ ግን ክመጽ ዶ ይኽእል ይኸውን ኢሉ ክሓትት ይኽእል እዩ። ኣነ ክመጽ ይኽእል እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ኣብ ዘመን እቶም ኣበገስቲ ናይ ተሓድሶ ቤተ ክርስቲያን ማለት ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ግዜ ማርቲን ሉተርን ካልቢንን ዝዊንግልን ማዕበል ናይቲ ምንቕቓሕ መጪ ነይሩ። ቅድሚኦም ኣብ ዝነበሩ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን እውን ኣብ ግዜ ዊክሊፍ ጆን ኖክስ ተራእዩ ነይሩ። ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ብፒሪታን ምንቅስቓስ ዝፍለጥ እቲ ምንቕቓሕ መጪ ነይሩ። ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ኣብቲ ዘመን ጸልማቱን ብዌስሊን ዋይትፊልድን ዝተመርሐ ዓብዪ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ተንስኡ ነይሩ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እውን ኣብ ኦክስፎርድ ሚስዮናዊ ምንቅስቓስ ተንስኡ ነይሩ። ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ክፍለ ዘመን ብበዓል ሙዲን ፊኒን ዝተመርሐ ዓብዪ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ነይሩ። ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ግን ዝተረአየ ከምዚ ዓይነት ምንቕቓሕ ኣይነበረን። ምናልባት ብቦታ ዝተወሰነ ምንቕቓሕ ነይሩ ይኸውን። ሎሚ ኣብ ዓለምና ዝተፈላለየ ሽግር ክኽሰት ከሎ ንቤተ ክርስቲያን ገጻ ናብ ኣምላኽ ክትመልስ ኣይገበረን። ከም ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሽግራት ናብ ንስሓ ክስሕበና ኣይከኣልን። ገለ ሰባት ብሰላማዊ ሰልፊ ዝዕረይ ዝመስሎም መንፈሳዊ ሕይወትና ከም ዝደኸመን ዛሕልታት ይስማዓና ከም ዘሎን ጸሊና ዶ ንፈልጥ? ከም እነፍቅሮ ነጊርናዮ ዶ ንፈልጥ? ንሱ መድሓኒና እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ ሕጂ ድማ ምንቕቓሕ ክህልወና ይኽእል እዩ። ናይ ዮስያስ ታሪኽ ከተባብዓና ይግባ እዩ። ኣብ ጸልማት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ምንቕቓሕ መንገዲ ኸፊቱ። እስከ ቐጺልና ንሪኦ ሞት ዮስያስ እዩ ክኸውን። ሕጂ ድማ ናብቲ ልብኻ ዘሰብር ክፍሊ መጺና ኣሎና። ኣብቲ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ይሁዳ ዓብዪ ምንቕቓሕ መጺኡ ነይሩ። ቁርብ ጸኒሑ ድማ እቲ ህዝቢ ናብ ምርኮ ክግዕዝ እዩ። እቲ ምንቕቓሕ እንታይ እዩ ወዲእዎ? ብዘመኑ ፈርዖን ኔኮ ንጉሥ ግብፂ ናብ ንጉሥ ሶርያ ናብ ሩባ ኤፍራጥስ ደየበ። ንጉሥ ዮስያስ ድማ ክቀባበሎ ኸደ። ንሱ ኸዓ ምስርዓዮ ኣብ መጊዶ ቀተሎ ይብለና ካልኣይ ነገሥ 23 ፍቕድ 29። ዮስያስ ምስ ግብፂ ክዋጋእ ኣይነበሮን። እዚ ንኡ ዝምልከቶ ውግእ እውን ኣይኮነን። ናብዚ ውግእ ምስ ወፀ ኣብ መጊዶ ተቐቲሉ። መጊዶ ማለት ኣብ መወዳእታ ዓለም ውግእ ኣርማጌዶን ዝካየደሉ ቦታ እዩ። ንጉሥ ዮስያስ ዓሽው። እዚ ውግእ ናቱ ውግእ ኣይነበረን። እዚ ታሪኽ ንዘመንና ትምህርቲ እዩ። ሎሚ ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ ወይ ካሊእ ንሕና ጽቡቕ እንብሎ ነገር ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ። ሕጂ ንህዝቢ ዓለም ዘድልዮ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እዩ። ቀጺልና ክንሪኢ ከለና ገላውኡ ድማ ብምዉቱ ኣብ ሰረገላ ገይሮም ካብ መጊዶ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምጽእዎ። ኣብ መቓብሩ ኸዓ ቀበርዎ። ህዝብቲ ሃገር ድማ ንዮሓዝ ወዲ ዮስያስ ወሲዶም ቀብእዎ። ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ኸዓ ኣንገስዎ ይብለና ካልኣይ ነገሥ 23 ፍቕዲ 30። ዮሓዝ ይነግስ ካብ ንግስነቱ እውን ከም ዝሰዓር ክንርዮ ኢና። ዮሓዝ ክነግስ ከሎ ወዲ 23 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 3 ወርሒ ገዘ። ስማ ድኡ ድማ ሓሙጣል እዩ። ንሳ ጓል ኤርምያስ በዓሊብና እያ። ንሱ ኸዓ ከምቲ ኣቦታቱ ዝገበርዎ ኵሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ። ፈርዖን ኔኮ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ከይነግስ ኢሉ ኣብ ሪብላ ምድሪ ሓማት ኣሰሮ። ነቲ ሃገር ከዓ 100 ታለንት ብሩር 1 ታለንት ወርቅን ፈሰስ ኣውደቐላ ይብለና ካልኣይ ነገሥ 23 ካብ 31 ስጋብ 33 ክንርኢ ከሎና። ዮሓዝ ድሕሪ እቲ ዓብዪ ምንቕቓሕ ኣሰራብኡ ክስዕቢና እንጽበዮ እንተኾነ ግን ኣይገበሮን። ዮሓዝ ብዙሕ ኣይገዝአን። 3 ወርሒ ጥራዩ ነጊሱ። ንጉሥ ግብፂ ስለ ዘይፈትዎ ድማ ኣውሪዱ ናብ ግብፂ ወሲድዎ። ኣብኡ ድማ ሞይቱ። ቀጺልና ክንረአ ከለና ዮአቂም ከም ዝነገሰ እዩ። ፈርዖን ኔኮ ድማ ንኤልያቂም ወዲ ዮስያስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ዮስያስ ኣንገሶ። ስሙ ኸዓ ዮአቂም ኢሉ ለወጠሉ። ንዮሓዝ ግና ወሰደ እሞ ናብ ግብፂ መጸ። ኣብኣ ድማ ሞተ። ቀጺሉ ክዛረብ ከሎ ንሱ ኸዓ ከምቲ ኣቦታቱ ዝገበርዎ ኵሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ እየበል ካልኣይ ነገሥቲ 23 ካብ 24 ከምኡውን ፍቕዲ 27። ዮአቂም ካሊእ ውሉድ ዮስያስ እዩ። 11 ዓመት ድማ ገዚኡ። ንሱ እውን ክፉእ ንጉሥ እዩ ነይሩ። ካብቲ ዝሓመቐ ንጉሥ ናብቲ ዝበኣሰ ኢና ኼድና። ዮሓዝ ሕማቕ ንጉሥ ነይሩ፣ ዮአቂም ድማ ዝበኣሰ ንጉሥ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓይሊ ናይ ባቢሎን እናደልደለ ይመፅእ ነይሩ። ካብ ሩባ ኤፍራጥስ ካብ ምብራቅ ድማ የስፋሕፍሕ ነይሩ። ባቢሎን ድሕሪ ቅርብ ግዜ ንግብፅን ሶርያን ስዒሩ ናይ ዓለም ሓያል ክኸውን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ነቢይ ኤርምያስ ስለ ዝነበረ ትንቢት ኤርምያስ ክነንብቦ ዝበለፀ እዩ። ኤርምያስ ይሁዳ ብባቢሎን ከም እትማረኽ ተነቢ ነይሩ። እዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ንዕኦም ዘይእመን እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ የሩሳሌም ቤት መቕደስ እቲ ህያው ኣምላኽ ዘለዋ ከተማ ስለ ዝኾነት ከም እስራኤል ትማረኽ ኢሎም ኣይሓስቡን ነይሮም። ኣምላኽ ብዘይበኦም ዝነብር ኣይመስሎምን ነይሩ። ኣምላኽ ግን ብዘይ እቲ ቤት መቕደስ ይኹን ብዘይ እቲ ህዝቢ ክነብር ከም ዝኽእል ክምህሮም ነይርዎ ገይርዎ ድማ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 22 23 ካልኣይ ነገስት እዚ ዝሰማዕናየ ነይሩ። ቀጺልና ምዕራፍ 24 25 ኣጣሚርና ክንሪኦ ኢና። ኣብ ዘለኹም ማጽንዑ ኣይ መጽሓፍ ነገስ ምዕራፍ 24 25 ቀንዲ ሓሳብ ይሁዳ ናብ ምርኮ ከም ዝገዓዙ ነብኩሮና ጾር ናብ ይሁዳ ከም ዝመጸ እንሪኤሉ ምዕራፍ በጽሕና ኣሎና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ብዘመኑ ነብኩሮና ጾር ንጉሥ ባቢሎን ደየበ እሞ ዮያቂም ክሳብ 3 ዓመት ተገዝኦ ግና ከመሊሱ ዓለወ ይብለና ካልኣይ ነገስ 24 ፍቕድ 1 ንያቂም ናብ ንግስነት ዘምፅኦ ንጉሥ ግብፂ እዩ። ነብኩደና ጾር መጺኡ ግን 3 ዓመት ገዚእዎ። ብድሕሪኡ ግን ዮያቂም ዓሊዎ። እግዚኣብሔር ድማ ጭፍራታት ከለዳውያንን፣ ጭፍራታት ሶርያውያንን፣ ጭፍራታት ሞኣባውያንን፣ ጭፍራታት ደቂ ዓሞንን ሰደደሉ። ከምቲ እግዚኣብሔር ብኣፍ ባሮቱ ነቢያት እተዛረበው ቃል ከዓ ምእንቲ ከጥፍእዋ ናብ ይሁዳ ሰደዶም። እዚ ኸዓ ብሰሪ እቲ ምናሴ ዝገበሮ ኵሉ ኃጢአትን ድማ ብሰሪ እቲ ንጹሕ ደም ዘፍሰሶን ንየሩሳሌም ከዓ ብንጹሕ ደም ስለ ዝመልዓ ንይሁዳ ካብ ቅድሚ ገጹ ኸግልሳ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር እዩ ዝኾነ። በዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ይቕረ ኽብል ኣይፈተወን ይብለና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕድ 2 ስጋብ 4 ከም ዝረአናዮ ምናሴ ክፉእ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሓጢአት ምናሴ ጸኒዑ ዝጓዓዝ ብምንባሩ እቲ ዘመን ክብሪ ኣምላኽ ዘይብሉ ዘመን እዩ ነይሩ። ድሕሪ ቕርብ ግዜ ድማ ንምርኮ ክጓዓዙ እዮም። ኣምላኽ ንሓጢአተኛ ይቕረ ዝብል እኳ እንተኾነ እቲ ሓጢአተኛ ግን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ኣለዎ። ሰብ ናብ ኣምላኽ ብንስሓ እንተ ዘይቀሪቡ ሽሕ እኳ ጐይታ የሱስ ኣብ መስቀል ንዅሉ ሓጢአት እንተሰቐሎ እቲ ሓጢአት እቲ ይቕሬታ ከይረኸበ ይነብር። ኣሕዋተይ ሓጢአት ክሓድግ ዝኽእል እቲ ዝሞተን ዝተሰቕለን ዝተንስአን ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ንሱ በይኒኡ እቲ መንገድን ሓቅን ሕይወትን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዮያቂም ከም ዝሞተ ዮያኪን ድማ ከም ዝነገሰ ቐጺልና ኸምርኢና እቲ ዝተረፈ ናይ ዮያቂም ነገር እቲ ዝገበረ ዅሉን ከዓ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት ይሁዳ ዶ ተጽሒፉ ኣየሎን። ዮያቂም ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ኣብ ክንድኡ ኸዓ ወዱ ዮያኪን ነገሰ ይብለና ካልኣይ ነገሥት 24 ካብ 5 ስጋብ 6 ክነ ንብብ ከለና ስም ናይ ኣቦን ወድን ተመሳሳላ እዩ። ቀጺልና ነንብቦ ነቲ ናይ ንጉሥ ግብፂ ዘበለ ካብ ሩባ ግብፂ ጀሚሩ ክሳብ ፈለግ ኤፍራጥስ ንጉሥ ባቢሎን ሒዝዎ ነበረ እሞ ድሕሪ እቲ ንጉሥ ግብፂ ካብ ሃገሩ መሊሱ ኣይወፀን ይብለና ካልኣይ ነገሥት 24 ፍቕዲ 7 እዚ መሬት እዚ ንደቂ እስራኤል ዝተዋሃበ መሬት እዩ ነይሩ። ሕጂ ንምንታይ ባቢሎን ተቈጻጺርዎ? ቀጺልና ንርአይ ዮያኪን ክነግሥ ከሎ ወዲ 18 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 3 ወርሒ ገዘ። ስማ ዲኡ ንሑሽታ እዩ። ንሳ ጓል ኤልናታን በዓል ኢየሩሳሌም እያ። ንሱ ኸዓ ከምቲ ኣብኡ ዝገበረ ኵሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ ይብለና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 እዚኡ እቲ ምኽንያት ሓጢአቶምን ዕልወቶምን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለ ዝቐጸሉ እዩ። ናይቲ መሬት ዋንነት ኣለዎም ዶ? ብርግጽ ኣምላኽ ብዘይ ቅድመ ኹነት ሂብዎም እዩ። ብሰላም ክነብርዎ እንተኾይኖም ግን ቅድመ ኹነት ኣለዎ። ንሱ ድማ ምእዛዝ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ዝነበረ። ቀጺና ዮዋኪን ናብ ምርኮ ከም ዝተወስደ እቲ ቐዳማይ ምግዓዝ ክንርኢ ኢና። በቲ ግዜ እቲ ገላዊ ነብኩደና ጾር ንጉስ ባቢሎን ናብ የሩሳሌም ደየቡ። እታ ኸተማ ድማ ተኸበት። እቶም ገላዊ ኸይቦምዋ ኸለዉ ኸዓ ነብኩደና ጾር ንጉስ ባቢሎን ናብታ ኸተማ መጸ። ሽዑ ዮዋኪን ንጉስ ይሁዳ ንሱን ኣዲኡን ገላውኡን ሓላቑን ስሉባቱን ናብ ንጉስ ባቢሎን ወፁ። እቲ ንጉስ ባቢሎን ከዓ ብሳምነይቲ ዓመት መንግስቱ ሓዞ ይብለና ካልኣይ ነገስቲ 24 ካብ ፍቕዲ 10 ስጋብ 12። እቲ ንጉስን ስድራ ቤቱን ምስ ገላውኡ ኣብቲ ቐዳማይ ምርኮ ናይ ባቢሎን ተወሲዶም። እዚ ድማ ኣብ 605 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። እስከ ቀጺልና ንራይ ከምቲ እግዚኣብሔር እተዛረቦ ድማ ንብዘሎ መዛግብቲ ቤት እግዚኣብሔርን መዛግብቲ ቤት ንጉስን ኣውፀ ነቲ ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል ኣብ መቕደስ እግዚኣብሔር ዝገበረ ኵሉ ኣቕሓ ወርቂ ኸዓ ሰባበሮ። ንብዘላ ኢየሩሳሌምን ንዅሎም ሓላቑን ንዅሎም ሓያላት ጀጋኑን 10,000 ምሩኻት ንዅሎም ጸረብትን ሰራሕቲ ሓጺንን ከዓ ኣማረኸ። ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ብዘይ እቶም ድኻታት ገለ እኳ ኣይተረፈን። ንዮያኪን ድማ ናብ ባቢሎን ማረኾ። ነደ ንጉስ ነንስቲ ንጉስን ንስሉባቱን ንዓበይቲ እቲ ሃገርን ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ማሪኹ ናብ ባቢሎን ወሰዶም ይብለና ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 24 ካብ 13 ስጋብ 15 ክንርኢ ከሎና። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻሜ እዩ። ቀጺና ነብኩደነጾር ንጼድቅያስ ከም ዘንገሶ ክንርኢና። እቲ ንጉስ ባቢሎን ድማ ንሓዊ ኣቦኡ ማታንያ ኣብ ክንዱ ኣንገሶ። ስሙ ኸዓ ጼድቅያስ ኢሉ ለወጠሉ። ጼድቅያስ ክነግስ ከሎ ወዲ 21 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 11 ዓመት ገዘአ። ስማ ድኡ ድማ ሐሙጣል እዩ። ንሳ ጓል ኤርምያስ በዓሊምናያ። ንሱ ኸዓ ከምቲ ዮዋቂም ዝገበረ ኵሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ ይብለና ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 24 ካብ 17 ስጋብ 19። ጼድቅያስ ንዮዋኪን ሓወቦ እዩ። ንሱ እውን እዞም ጸሎውጢ ኣይነበረን። እቲ ምርኮ ናብ ልቡ መሊስዎ ይኸውን ኢልና ሓሲብና ንኸውና። ንሱ ግን ዝተሰምዖ ነገር ኣይነበረን። ጸበባ ወይ ልብኻ ይኸፍተልካ ወይ ድማ ልብኻ የትረካ እዩ። ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ዝገብር። ወይ ናብ ኣምላኽ ይቕርበካ ወይ ድማ ኣዝዩ የርሕቐካ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እዚ ንየሩሳሌምን ንይሁዳን ኣብ ቅድሚ ገጹ ክሳብ ዝድርብዮም ዝኾነ ብምኽንያት ኵራ እግዚኣብሔር እዩ። ጼድቅያስ ድማ ካብ ንጉስ ባቢሎን ዓለወ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ 24 ፍቕዲ 20 ክነንብብ ከሎና። እቶም ሓሰውቲ ነቢያት ኣምላኽ ምስኦም ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ምስኦም ኣይነበረን። ምኽንያቱ እውን እሶም ምስ ኣምላኽ ስለ ዘይነበሩ። ግምት ሓደ ካብቲ ክንጥንቀቐሉ ዝግብአና ሓደገኛ ነገር እዩ። ገለ ሰባት እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥክ ዝገብሮ ዘለኹ ኢሎም ግምቶም ይዛረቡ እዮም። ብኡ ተታሊሎም ድማ ኣብ ኣእምሮኦም ዘለዎ ኵሉ ይገብሩ እሞ ኣይዕወቱን። ድማ ኣምላኽ ኣብቲ ስርሖም ኣይነበረን። ኵሉ ጊዜ ክነስተውዕሎ ዘሎና ኣምላኽ ኣብ ጐኑና ደው ምባሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና ኸ ኣብ ጐኒ ኣምላኽ ደው ኢልናዶ ኣሎና ዝብል ሓሳብ እዩ። እዚኡ ናይ ይሁዳ ሽግር። ካብ ኣምላኽ ርሒቖም ነይሮም፣ ግን ናይ ኣምላኽ ሕዝቢ ገይሮም ንገዛ ርእሶም እይቈጽሩ ነይሮም። ኣብ ምዕራፍ 25 እቲ ናይ መወዳእታ ምግዓዝ ናይ ይሁዳ ንርኢ። ነብኩደነጾር ናብ ኢየሩሳሌም 3 ጊዜ መጺኡ። መጀመርያ መጺኡ ንስድራ ቤት ንጉሱን ገላውኡን ወተሓደራውን ካልእን ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ወሲድዎም። ሳልሳይ ክሳብ ዝመጽእ ነታ ኸተማ የዕኒዋ ነይሩ እዩ። ንጼድቅያስ ንጉስ ገይርዎ ከም ዝነበረ እንዝክር ኢና። እንተኾነ ግን ድኅሪ ቕሩብ ዓመታት ዓሊኡ። ሕጂ ድማ ንሳልሳይ ጊዜ መጺኡ ንይሁዳ መወዳእታ ይገብረሉሎ ማለት እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ እንራኸብ። ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ልዋም
ሕሱር ዝኾነ ዛንታይ ተቐይሩ ዓለም ክትብል በደምናተይ ነይሩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።